Here, is daar een groot fout is wat ons kan maak, dan is dit wat die volk Israel gedoen het. Nadat hulle Jericho verslaan het, het hulle gedink, ag nee wat, hulle kan maar net op Jericho se krag en oorwinning kan hulle Ai gaan verslaan. En as ons daardie fout maak vanaand om te dink ons kan op vanoggend se kragte somme maar net vanaand hierdie boodskap klaarmaak, dan maak ons 'n baie groot fout. En daarom wil ons in hierdie aand U naam aanroep, U die verhoogde heiland, U die alleenwyse God, U die skoon roos van Saron, U wat bo alle ander afgode en gode staan, want daar is niemand soos U nie. U wat na hierdie wêreld gekom het en wat U lewe kom aflê het toe ons nog verlore sondaars was. U wat ons liefgehad het sonder enige voorbehoud. Ons verklaar vanaand dat ons nodig het dat U met 'n vars vuur warm kool van die altaar, koolvuur van die altaar, die lippe sal aanraak, Here, wat nodig het vanaand om te moet sê, so sê die Here. Ons afhanklikheid is van U. Ons verklaar ook dat ons afhanklikheid van U ook is vir elke een wat siek is. Ja, Here, in ons eie harte is daar 'n gebrokenheid oor mense wat sterf en van hulle wat in verlorendheid sterf, omdat hulle nooit tyd ook gemaak het om met U 'n pad te bewandel nie. Kom vanaand en kom bemoedig ons deur die woord. Kom stel die Heilige Gees in ons harte op as 'n wag, in ons intellek om ons attent te maak. Dit my laat dink aan iemand het in die week vir my daai wonderlike koortjie gestuur. Ek dink dit was Jimmy Swaggart wat dit jare terug gestuur het. More than ever, we need Jesus. En Here, ons het vanaand nodig om aan U te noem, om te verklaar, ons het U nodig. Hierdie woord wat sal uitgaan oor die lengte en breedte van die aarde, elkeen wat ingeskakel is vanaand, iemand wat dalk vanaand alleen sit en sê, meer as ooit het ek Jesus nodig, kom vanaand en vul daardie hart en daardie gemoed met die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Sonder U kan ons dit nie doen nie, en daarom vra ons, kom en verheerlik U self. Amen. By Numeri die 14e hoofstuk. Is daar kode wat ek moet druk hier so? Numeri 14, ons het vanoggend gelees tot en met vers 10. Ons gaan vanavond lees vanaf vers 9. Baie dankie my broeder. Ek wil graag hê ons moet vanavond die hele hoofstuk lees. Ek gaan dit ook nie jaag nie. Ek gaan my best probeer dat u betyds sou kan wees om 8:00 die aankondiging te hoor. Maar ernstige waarskuwing, dis 'n konteks van oordenking vers 9. En dis Caleb en Joshua wat nou tot die volk spreek en sê, wees net nie teen die Here opstandig nie. En wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk. En die Here is met ons, wees nie bevrees vir hulle nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word. Maar die heerlikheid van die Here het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel. Al hierdie mense, almal, sê die skrif, sien die heerlikheid van die Here. Maar kyk hoe tree hulle op. Daarop het die Here aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag? En hoe lank sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? Ek sal hulle met die pest tref en hulle uitdryf en ek sal jou 'n groter en sterker nasie maak as hulle. Toe het Moses aan die Here gesê, maar die Egiptenaars het gehoor dat u deur u krag hierdie volk onder hulle uit laat optrek het en dit aan die inwoners van hierdie land gesê. Hulle het gehoor dat u Here in die midde van hierdie volk is, dat u Here duidelik waarneembaar verskyn, dat u wolk oor hulle staan en u in 'n wolkkolom voor hulle uittrek bedags en in 'n vuurkolom by nag. As u nou hierdie volk soos een man ombring, dan sal die nasies wat die tyding aangaande u gehoor het spreek en sê, omdat die Here hierdie volk nie kon inbring in die land wat hy hulle met 'n eed beloof het nie, het hy hulle in die woestyn omgebring. Laat dan nou tog die krag van die Here groot word, soos u gespreek het deur te sê, die Here is lankmoedig en groot van goeie tierenheid, wat die ongeregtigheid en oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Vergeef tog die ongeregtigheid van hierdie volk, na die grootheid van u goeie teenheid, en soos u hierdie volk van Egipte af tot hiertoe vergewe het. Toe sê die Here, ek vergewe volgens jou woord, maar so waar as ek leef, en die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal word, al die manne wat my heerlikheid en my tekens gesien het, wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, en my nou al 10 maal versoek het, en na my stem nie geluister het nie, hulle sal die land nie sien, wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het nie. Ja, almal wat my verag het, sal dit nie sien nie. Maar my knegt Kaleb, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. Die Amalekiete en die Kanaaniete woon in die laagte. Draai môre weg en trek tog die woestyn in, op pad na die Skelsee. Daarna het die Here met Moses en na Aaron gespreek en gesê, hoe lank sal hierdie bose vergadering aanhou dat hulle teen my murmureer? Ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor, waarmee hulle teen my bly murmureer. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, waarlik, soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. Julle lyke sal in hierdie woestyn lê, naamlik al julle geteldes, volgens julle volle getal van 20 jaar oud en daarbo, julle wat teen my gemurmureer het. Waarlik, julle sal in die land kom waarvoor ek my hand opgehef het om julle daarin te laat woon, behalwe Kaleb die seun van Jefune en Josua die seun van Nun. En julle kinders waarvan julle gesê het, hulle sal 'n buit word, die sal ek inbring, en die sal die land leer ken wat julle verwerp het. Maar julle lyke sal in hierdie woestyn lê, en julle kinders sal soos herdes rondtrek in die woestyn 40 jaar lank, en so sal die gevolge van julle hoerery dra, totdat julle lyke in die woestyn verteer is. Volgens die getal dae dat julle die land verken het, 40 dae, vir elke dag 1 jaar, moet julle julle ongeregtighede dra, 40 jaar lank, en my teestand gewaar word. Ek, die Here, het dit gespreek, waarlik, dit sal ek aan hierdie hele bose vergadering doen, wat teen my bymekaar gekom het. Hulle sal in hierdie woestyn omkom en daar sterwe. En die manne wat Moses gestuur het om die land te verken, en wat na hulle terugkoms die hele vergadering teen hom laat murmureer het, deur 'n slegte gerug aangaande die land te versprei, die manne wat 'n slegte gerug aangaande die land versprei het, het gesterwe deur 'n plaag voor die aangesig van die Here. Maar van die manne wat die land gaan verken het, het Josua, die seun van Nun, en Kaleb, die seun van Jefune, in die lewe gebly. Toe Moses hierdie woorde aan al die kinders van Israel gesê het, het die volk baie getreur en die môre vroeg klaar gemaak en op die top van die berg geklim en gesê, hier is ons, en ons wil optrek na die plek waar die Here gesê het, want ons het gesondig. Maar Moses het gesê, waarom oortree julle tog die bevel van die Here, aangesien dit tog nie sal geluk nie? Moenie optrek nie, want die Here is nie in julle midde nie, anders word julle verslaan voor julle vyande. Want die Amalekiete en die Kanaaniete is daar voor julle, en julle sal deur die swaard val, omdat julle van die Here afvallig geword het. Daarom sal die Here nie met julle wees nie. Nogtans het hulle vermetel gehandel om op die top van die berg te klim, maar die verbondsark van die Here en Moses het nie uit die laar gewyk nie. Toe die Amalekiete en die Kanaaniete wat in die gebergte woonagtig was afgekom en hulle verslaan en hulle verstrooi tot by Horma. Net tot sover uit die kostbare woord van die Here. Vriende, ons gaan dadelik oor tot die verkondiging van die woord. Ons praat met u in hierdie dag oor 'n geweldige belangrike saak wat deur Josua en Caleb aan die volk oorgedra word. 'N saak wat volgens my baie aktueel is vir die dag waarin ons lewe. Ek en van die kerkraad staan in die konsistorie net voordat ons oorgaan tot gebed, en ons sê vir mekaar en van ons broeders bid dit ook. Here, ons volk, ons mense is moeg. Ek weet nie of u dit agterkom nie. Ons mense is uitgeput. Ons mense boon behalwe die blootstelling aan die virus, die gevare daarvan, die geweldige emosionele las daarvan, die geweldige impak van verlies van geliefdes wat sterf, is ons mense moeg van werk ook. Nie omdat ons volk lui is nie. Ons volk was nog nooit 'n lui volk nie. Maar omdat ons volksgenote die afgelope plus minus 27 jaar, die meeste van hulle 2, 3, 4 mense se werk moet doen teen nog dieselfde salaris. Vriende, ons volk is op 'n laagtepunt. As ek van ons volk mag wegbeweeg, ons land se mense is op 'n laagtepunt. Israel was hier op 'n stadium waar hulle blootgestel was, waar hulle baie dinge beleef het, waar hulle die vooruitsigte gehad het van 'n nuwe land, nuwe uitdagings, nuwe dinge wat oor hulle pad gekom het. Hulle is geseën, hulle het hierdie vrugte gaan haal, hulle het gesien hierdie land is 'n land wat oorloop van melk en honing, hulle dra swaar aan hierdie vrugte, hulle het goeie gerugte, en dan uit die 12 bespieders is daar 10 manne wat kom en wat slegte gerugte versprei. Manne wat praat van die oormag wat net te groot is, en nee, wat ons sal nie teen hierdie mense kan standhou nie. Nee, wat manne in ons dag wat sê, ons sal nie verby hierdie virus kom nie, ons sal nie dit kan nie, ons kan nie dit kan nie, en so bestuif Christene mekaar met negatiewe, slegte gerugte, eerder as om ons oë op God te hou. Ek het die uitspraak ook gemaak, en ek het ook gesê dat vir my is daar 'n geweldige probleem huidiglik in Suid-Afrika onder die Christendom. En ek sit die Christendom in aanhalingstekens, want baie mense, sonder om te blik of te bloos, sê dinge soos, ag, dis nie meer die moeite werd om die Here te dien nie. Die Here het ons afgeskryf. Die Here gee nie meer om vir Suid-Afrika nie. Dis wat mense sê wat bely dat hulle Christus ken. Ek dink ons is soos die volk wat hulle daardie dag bevind het, en ons is in 'n geween betrokke. 'N geween, en ons weet nie meer wat te kan toe nie. Daar is vrae, die waaroms, die hoekoms van die lewe, En dit is dan wanneer hierdie twee pragtige jong manne standpunt inneem en wat hulle 'n ernstige waarskuwing rig, wat hulle sê, wees net nie teen die Here opstandig nie. Vriende, ek dink ons is in 'n sekere opsig is daar 'n geestelike anargie in Suid-Afrika aan die gang. Christene is besig om mekaar veel eerder oor en weer aan te val, af te kraak, as wat ons besig is om vir mekaar hande te vat en ons aangesigte na God toe te rig. Ek dink daar is 'n opstandigheid wat mense nie verstaan nie. En daarom wil ek weer die term opstandig, wil ek net weer vir u verduidelik. Om opstandig te wees, liewe broers en susters, beteken dat jy nie meer in die regte verhouding tot God staan nie. In jou hart het daar iets plaasgevind. Daar is 'n paradigma skuif wat in jou hart plaasgevind het. Jy is teen alles en almal. Jy weerstaan alles en almal. Jy kan nie meer duidelik onderskei, is dit die stem van God wat met jou praat, of is dit iemand by die werk wat so of so gesê het nie. Jy is opstandig. You want to disobey everything that comes your way. Jy wil alles wat na jou kant toe kom, wil jy teestaan. Jy wil in opstand kom, en dan die hartseer gedagte wat ek baie klem op gelê het vanoggend, jy wil breek met God. En vriende, dis hartseer. Ons volk se mense hardloop, stroom na alternatiewe godsdienste toe. Hulle doen alles om te ontspan. Hulle doen alles om iets anders te ontdek wat my beter kan laat voel. Alles behalwe om nie knie te buig voor 'n lewende God. Opstandig teen God het ons vanoggend gesien word geopenbaar in ongeloof. As ek vanaand vir jou moet sê wat ek opmerk, dan is hierdie wat ek nou aan die voorhou een van die grootste probleme. Ekskuus, ek wil net terug gaan, ek het hom bietjie vinnig gedruk. En dit is hierdie fotootjie wat ek hierso vir u neersit. Daar die mens wat vol skeptisisme is. Wanneer laas het jy met iemand probeer om daar in die ry by die Spar of waar jy 'n broodjie koop net so geselsie aan te knoop en net te sê, weet jy, ons gaan deur moeilike tye, maar die Here is nog goed vir ons. Wanneer laas het jy dit probeer doen? Mense wil nie meer oor God praat nie. Ons mense gaan kyk hoe staan ons soos robotte by Dis-Chem in die rye. Gaan kyk hoe staan ons agter maskers, soos jy nou vir my ook kyk in die moed. En ons maak nie meer oogkontak met mekaar nie. Ons hele sosiale samestelling is besig om te verander, vriende. Daar is nie meer lewe wanneer jy na mense kyk in hulle oë nie. Daar is nie meer blydskap nie. Daar is nie meer passie nie. Ek moes ongelukkig Woensdag toe ek ontslaan word uit die hospitaal uit, moes ek gaan antibiotika kry, en dis juist daar waar dit my getref het, toe ek weer in daai rye moet staan. En ek kyk na hierdie mense by die Dis-Chem net die onderkant by ons, en ek merk op die geweldige hoeveelheid mense wat daar is, en ek merk op hier's 'n ekstra ry vandag. En ek besef toe ek daar verby beweeg, gaan wyd verby, hierdie mense sit almal nou hier om getoets te word. Toe ek uiteindelik in die ry kom vir die medikasie wat ons toe moes kry dringend, merk ek net op dat niemand met niemand enigsins enige manier kontak maak nie. Wat is besig om te gebeur? Ek sê vir jy, daar is 'n ongeloof in mense se harte. En dit is, ons kan nie meer God vertrou nie, sê mense. Ons glo nie meer God nie. Ons stel nie meer belang wat staan in die Bybel nie, dis oudtyds. Dit maak nie meer vir ons sin nie, en ons slaan ook nie meer ag op beloftes wat in die woord staan nie. Ek wil herhaal wat ek vanoggend gesê het, ek praat vanoggend en vanaand met Godse kinders. Ek praat nie met die wereld nie. Ek sê nie, u is skuldig aan hierdie dinge nie. Maar wat ek wel vir u sê, dis wat ek beleef, wanneer ek hier onder ons beweeg, in die stad waarin u en ek woon. Opstandig teen God, het ons gesien, kom ook tevoorskyn, wanneer ons beginne murmureer. Ek het lanklaas in my lewe, en ek praat van ons eie Afrikane volk, het ek soveel mense gesien, wat ongelukkig is, en wat kla, omdat alles nie uitwerk, soos ons dit wou gehad het nie. Elke dag, word daar op sociale media, word daar prentjies en foto's, en dinge gepost, van die 70e jare, en dan word daar gevra, verlang julle nie ook na hierdie dag nie? En dan kry ek skaam, ek kry skaam, want ek leef nie in die verlede nie, ek leef in die hede, en in die toekoms met God, wat op pad is met ons. Dit is een lewe van geloof, dit is een lewe wat weet, God is in beheer, dit is een lewe wat nie oor alles kla, wat my lewe nie gemaklik maak nie. Dit is geen politieke inslag nie. Daar's mense in ons land wat kies om in die verlede te leef, en hulle het geen hoop op die hede en op die toekoms nie. En dit is wanneer die opstand in jou hart posvat, en wanneer jy voortdurend kla deur middel van woorde, en om te murmureer beteken daai sterk woord, to bear a grudge. Oh, dit het my seer gemaak, toe ek hierdie Hebreeuse betekenis sien, en ek sien ons volk, en ek sien ons Christene, en ons is vol haat, en ons is vol afguns, en ons kan nie die son laat skyn oor iemand naby aan ons nie, want hy of sy moet net nie hê wat ek nie kan hê nie. Kind van God, en so word jy en ek gevul met murmureren, en niks is meer lekker nie. En ons verlang na die dag, wat ons kon Sunnyside toe stap, en wat ons in Sterland kon gaan ijskaats het, en al die dinge kon doen, en ons murmureer, en ons word opstandig, en ons word kwaad, en ons kom met die geestelike vraag, Here, maar hoe kon u dit toegelaat het? En ons val geestelik, ons val geestelik, en baie van ons mense lê daar, en verstik in hulle geestelike kennis, kennis, sonder 'n ondervinding, van 'n ware God, wat lewe. Ons het vanoggend net, oor hierdie twee gedagtes gepraat, opstandig teen God, word in ongeloof geopenbaar, lei tot murmurering of klaarheid. Ek wil vanavond die laaste drie gedeeltes, laaste drie gedagtes met u deel. Ek wil het prakties hou, en ek wil hê ons moet saam blaai. Ek het met 'n baie spesiale rede, het ek daar die baie mooi foto vir u gekies. Waarna verwys dit? Laat ek hoor, Egypte. En dis ons derde gedagte, opstandig teen God, weens 'n verlange na die wêreld, vriende. 'N derde aspek wat die kind van God opstandig maak teen God, is wanneer daar 'n verlange in jou hart is na die wêreld. Wanneer daar 'n verlange in jou hart is na die goeie ou tye, die onskuldige pret wat ons sou gehad het. En jy en ek weet, dit was nie so onskuldig nie. Ons weet, dit was nie so onskuldig nie. Wat doen Israel? Israel, soos hy nou verduidelik het, en dis hoekom ek die laaste tekstverse vir jy gelees het, Israel, wek God se toren op, want God sê, hier die mense, wat gesien het, hoe dat ek die wonderwerke doen, hier die mense wat bewus was, van my heerlikheid wat onder hulle geheers het, hier die mense wat in die dag die wolkolom gevolg het, in die aand die vierkolom, hoe kan hulle dit doen? Hoe kan hulle hulle rug op my draai? Ek kan nie laat hulle hierdie land ingaan nie. God se hart, en ek sê dit met respek, is gebroke oor hierdie mense wat in opstand is teen hom, want hulle sê vir Moses, ag, het ons maar eerder in Egypte gebly. Kom ons dink, kom ons bespreek met mekaar, wat sê hulle per implikasie? Hulle sê, ek kies om eerder Farao se slaaf te wees, as wat ek God se kind is. Ek kies om eerder Farao se vuil werk te gaan doen, as wat ek vir God diensbaar kan wees. Ek kies om eerder van Farao se tafels af die krummeltjies te eet, as wat ek die oorvloed van Kanaan in teenwoordigheid van God geniet. Ek kies teen God. Dis wat Israel sê. Geliefdes, daar is soveel Christene wat opstandig is teen God, omdat hulle na hulle ou lewe verlang. Ek was gelukkig daardie tyd. Man, al my beste drinkpelle, hulle het my altyd kom help by die moeilikheid uit. Hulle moes, want hulle het my in die moeilikheid ook ingehelp. Hulle moes. Soveel Christene se harte het agtergebly in hulle ou lewe. Want wanneer jy kind van God word, vind daar 'n wegdraai plaas van die sonde af. Wanneer ek opstandig is en ek verlang na die ou wêreld, die ou lewe, dan begin ek praatjies maak soos, ach, dis nou daar nie so verkeerd om nou grappie dan so dan in band te maak nie. Ek dink na amper 16 jaar weet jy, ek hou nogal van lach. Maar ek het nie nodig om na vuil grappe te luister nie. Ek hoef nie my te besoel met die ou lewe se dinge nie. Ek hoef nie elke keer as ek vlamme sien by die huis en 'n vleisie braai, dan moet ek glasies in my hand hê vol alkohol nie. Onlangs een baie interessante gesprek gehad rondom die gebruik van alkohol. Egypte, waarna hierdie mense verlang, is een voorbeeld, een toonbeeld van die sondige wêreld. Ek vra vanaand, kinders van God, waar is ons harte? Is ons harte in Egypte nog? Of is ons harte by God? Want as my hart by God is, dan het ek geleer om vergenoeg te wees met dit wat hy vir my voorsien. Dan is ek nie elke dag opgeklits en opstandig, omdat ek nie die nietste Toyota dubbel kajuit bakkie kan gaan uittrek nie. Dan is ek nie opgeklits, omdat ek nie my lewe kan geniet nie. Ware vrede, ware genot, is in Christus Jesus. Hy is my vrede, hy is my genot, ek verkoop my siel in hom. Ek hoef nie wêreldse dinge te doen nie. God bied aan hierdie volk Israel hulle eie land met huise wat hulle nie gebou het nie, met wingerde wat hulle nie geplant het nie, met landerye en oorvloed, wat hulle nie een sooi van gespit het nie. God bied vir jou, kind van die Here, hy bied jou die lewe van oorvloed. Oorvloed, vriende. Ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Hierdie oorvloed is nie net materiële dinge nie, maar dis ook nie sonder materiële voorspoed nie. God wil ons seën. Hoe kan hy ons seën? Hoe kan hy vir ons voorsien finansieel? Hoe kan hy vir ons maak dat ons uit hierdie put van vernietiging uitkom, as my hart onder in daai put se modder bly lê? Hy het jou en my uit daai put uitgehaal. Hy het ons skoon gewas met sy kosbare bloed. Hoekom wil so baie van ons Christene nog steeds in daardie varkhok gaan rol in die modder? Dit maak dat mense in ons dag opstandig is teenoor die Here, want hulle verlang na die wêreld. Hulle wil doen wat die wêreld doen. Hulle wil aantrek soos die wêreld. Hulle wil lyk soos die wêreld. Hulle wil praat soos die wêreld. Ons kan nie. Ons is in hierdie wêreld geplaas deur God om sy ligdraers te wees, om anders te wees, om nee te kan sê vir die verkeerde ding. Ek kan nie elke keer, as ek nou nie ietsie kan doen, dan blaas ek my op en nou is ek ongelukkig nie. Israel was opstandig teen God, want hulle harte was nog in Egipte gewees. Ek moes 'n paar keer die afgelope 33 jaar, 'n paar keer moes ek myself vra, waar is jou hart, Gerry? 'N paar keer. Wat 'n tragedie is dit in 'n kind van God se lewe, wanneer hy verlang na sy ou lewe sonder God. Israel se verlange na die wêreld het meegebring dat hulle God beginne verag het. Vers 11. Ons almal weet wat verag beteken. Ek vra vanaand, liewe toehoorder, is die koning van alle konings nog op die troon van jou hart? Maak hy nog saak vir jou en vir my? Is hy nog die belangrikste persoon in jou hele bestaan? Elke keer wat jy 'n besluit moet neem, is hy nog die nommer 1 persoon wat jy wil tevrede stel? Of maak het nie so baie saak as jy vinnig en baie gauw 'n klomp geld kan maak nie? Dis hoe die wêreld redeneer. Israel se verlange na die wêreld het ook meegebring. Ons het vanoggend daarna verwys dat hulle God nie meer geglo het nie. En hulle het nooit die beloofde land gesien nie. Nooit nie. Net Kaleb en Josua van daai hele geslag het die beloofde land ingegaan. Vers 31 van ons geleese gedeelte sê 'n baie, baie hartseer ding. Ek lees vir julle vers 31. En julle kinders, waarvan julle gesê het, hulle sal 'n buit word. Ek lees vir in vers 3 het hulle gesê, en waarom bring die Here ons na hierdie land om deur die swaard te val? Ons vroue en ons kinders sal 'n buit word. Nou herinner die Here hulle aan hulle opstandigheid en wat hulle gesê het in hulle opstandigheid. Vers 31, en julle kinders waarvan julle gesê het, hulle sal 'n buit word, die sal ek inbring en die sal die land leer ken wat julle verwerp het. Jy sien, wanneer ek opstandig word teen God, en wanneer my liefde vir die wêreld die oorhand beginne kry, en wanneer ek nie bereid is om te breek met dinge van hierdie wêreld en met mense van hierdie wêreld nie, dan verwerp ek dit wat God vir my aanbied. En wat bied God vir my en u aan? Hy ewigheid saam met hom. Maar vir nou, wat bied hy ons aan? Hy ewigheid in sy teenwoordigheid. Wat bied hy ons nou aan? Interaksie met die lewende God. Die beste raadgewer vir enige situasie. Maar wanneer my hart nog in die wêreld is, wat gebeur? Word daai lyntjie word ongelukkig geknip. Want God loop nie saam met jou en my in die wêreld nie. Hy gaan nie saam soos iemand eendag vir my sê, jongmens, ag nee, dooms, is nie so ernstig jy, wanneer ek daar in daai klaps en goed ingaan, Jesus gaan saam met my daan. Ek sê, nee. Werk nie so nie. Hy is heilig. Hy hou hom nie besig met onheilige dinge van hierdie wêreld nie. As het vanavond een keuse om te maak, kom jy dit achter, my liewe broer en sister, jongmens. Ek en jy het een keuse om te maak. Gaan ek voort met my opstandigheid teenoor die Here? Gaan ek voort om in die wêreld te dien? Ag, ek is nou nie so ernstig, jy is net so nou en dan, gaan ek voort daarmee? Of gaan ek God weer die ereplek gee op die troon van my hart? Israel die beloofde land verwerp, omdat hulle na Egypte verlang het. Een verlange na die wêreld en sy dinge lei tot 'n afvallige toestand voor die Here. Ek lees in vers 43, omdat julle van die Here afvallig geword het, daarom sal die Here nie met julle wees nie. Presies wat ek nou gesê het, moenie dink jy kan God saam met jou intrek in jou verlange na die wêreld nie. Hy het gesê, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Hy het oor homself ook gesê, hy het na hierdie wêreld gekom om te soek en te red die wat verloor is. Hy gaan nie, en hy hou hom besig, toe die Satan omvat en om al die koninkryke van die wêreld wys, Matteus 4, en hom wil bring by 'n vlak na die Satan toe, het hy vir hom elke keer gesê, nee Satan, die woord van God sê dit, nee die woord van God sê dat, ek en jy daai selfde verantwoordelikheid. Wat beteken het om afvallig te word? To turn away from God. Wat beteken het nog? To turn back. Om terug te loop op jou ou paaie. Geliefdes, wat gebeur tydens afvalligheid? Ek gaan net vir die tekste noem. Wat gebeur wanneer ek as kind van God in 'n afvallige toestand is? Wat gebeur? God is nie meer met my nie. Numeri 14 vers 43. Wanneer ek as kind van God my rug draai op die Here en ek verlang om in hierdie wêreld te wees, God stap nie uit pad saam met my nie. Wat gebeur wanneer ek in 'n afvallige toestand is? Ek volhard nie meer om God te volg nie. Numeri 32 vers 11 en vers 15. Wat gebeur wanneer ek in 'n afvallige toestand is? Baie gou neem iets anders die plek in van God. Ons noem dit afgodery, Deuteronomium 7 vers 1 tot 4. Ek lees vir u graag uit die boek van Josia, hier aan die einde van Josia se lewe in hoofstuk 22 vers 16 sê vir ons so ietsie oor afvalligheid. Josia 22 vers 16, so sê die hele vergadering van die Here, wat is dit vir 'n troubreuk wat julle begaan teen die God van Israel, dat julle vandag van die Here afvallig word deur vir julle altaar te bou, deur vandag teen die Here in opstand te kom. Sien, Josua was die laaste leie wat God gevrees het op daai stadium. Stadig maar seker het die volk van God weggedraai. Gaan kyk in die Suid-Afrikaanse geskiedenis, toe ons landse leiers God gedien en gevolg het, hoe dit gegaan in die land? Goed. Goed. Nou vaak vanavond vir jou, wat verwag die Here van jou en my? Het is baie eenvoudig. Hy verwag dat ons nie opstandig sal wees teen hom nie. Hy verwag dat ons harte nie in Egipte sal wees nie, maar dat ons harte in lyn sal wees met hom alleen. Kompromie met die wêreld, vriende, lei altyd tot afvalligheid van die Here. Jy kan nie met die wêreld 'n kompromie aangaan en dink jy gaan God se seën geniet nie. Jy moet jou rug draai op die wêreld en die dinge van die wêreld. Niemand kan twee Here dien nie, het Jesus self gesê. Kies die lewe dat jy kan lewe. Kind van God, draai jou rug op die ou Egipte. Haal jou hart uit die ou Egipte uit en dien die Here met oorgawe. Opstandig teen God. Tweede gedagte vir vanaand, word veroorsaak deur ongehoorsaamheid. Ek het juis 'n ouer gevat daar wat met die sonsopkom stap met 'n klein kind aan die hand. En die beeld wat ek aan u wil oordra is juis dit, dat die Here sy kinders altyd aan die hand wil vashou. Waar hy lei, daar sal ek meegaan, sing ons. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil, skryf Dawid in Psalm 23. Die probleem is, ons dink ons raak volwasse geestelike kinders. Ons probeer, soos het jy al gesien, wanneer 'n ou babaetjie begin en loop, ek sien uit na ons twee, en ek is ook al opgewonde, want ek dink ek gaan 'n klomp toue moet hê om hulle vas te maak, veral ons klein dogtertjie. En het jy al gesien, as hulle daai eerste tree beginne gee, en hulle begin agterkom, maar ek kry dit reg, het jy al gesien wat gebeur? Hulle doen dit al hoe vinniger, en ewe skielik op 'n dag begin hulle hardloop. En ewe skielik op 'n dag, as jy in die handjie wil vasthou, wanneer hulle hierso loop in die mol, dan wil hulle nie jou hand vasthou nie. Hulle wil nou op hulle eie loop. Ons is dieselfde geestelik. Ons dink ons het nie meer God se hand nodig nie, en dit maak dat ons ons eie kop wil volg. Dit maak dat ons ongehoorsaam word. Dit maak dat die stem van die Heilige Gees vir ons waarsku en ons luister nie. Ongehoorsaamheid is om nie te luister nie, om nie te doen nie, om nie te handel nie, om nie op te tree nie, om nie my aan God se wette, sy reëls te steur meer nie. En hier is 'n gevaarlike slagyste waarin baie Christene trap. Hulle gebruik die woord wat sê, oor praat in Galasiërs oor die vryheid wat ons het in Christus. En dan sê hulle, man, ek is vry, ek is vry, ek is nie meer onder daai wette nie, ek is vry, ek hoef nie meer alles te doen wat die Bybel sê nie, dis oudheid. Maar hulle lees nie dat Paulus vir ons skryf, moenie die vryheid gebruik vir die aanleiding van die vlees nie. Hulle lees nie verder nie, want ek het so in ongehoorsaamheid verval, dat ek glo net myself. Het jy al mense ontdek of ken jy mense, moenie koppies skud nie, ken jy mense wat, jy kan hulle niks van niks vertel nie? Hulle is 'n helikoptervlieënier, hulle is 'n mediese dokter, hulle is 'n advokaat, hulle is 'n dominee verby, jy kan hulle niks van niks vertel nie. want dan die Google sê. Vriende, as een mens nie meer oop is vir een oop volwassen gesprek nie, hoe gaan jy dit reg kry om na God te luister wanneer hy met jou interaksie wil hee? Dit is die gesindheid van die gees, van die gemoed, om te wil luister. Om geen acht te slaan op God sy opdragte of sy instructies nie, is ongehoorsaamheid. God het so pas, het hy vir hierdie hele volk, het hy vertel wat met hulle gaan gebeur. En hy sit 'n punt, hy sê dis klaar. Ga lees Numeri 14 vers 40 tot 45. Wat doen hulle? Kom ons gaan gauw, vers 40. En die môre vroeg het hulle klaargemaak en op die top van die berg geklim en gesê, hier is ons, en ons wil optrek na die plek waar die Here gesê het, want ons het gesondig. Kan ek vir jy gauw demonstreer? Here, ag, sorry, ons is 'n bietjie verkeerd gedoen, maar hier is ons, nou, ons is bereid om nou na jou te luister. Asof God smeekend sit en wag dat jy en ek as mens nou maar net moet kom sê ek is jammer, en so vinnig, en dis hoe baie van ons stilte tye is, vinnig. Here, ek het amper vergeet, ek skryf vandag 'n groot eksamen, dankie dat ek weet ek kan op u staat maak. Hallo, is jy besig om met iemand op Google kontak te probeer maak? Want dis nie ons met God praat nie. Ek weet ek raak aan sensitiewe goed vanaand, ek probeer dit regtig respectvol doen. Dis die lewe waarin u en ek verval het, en het lei tot ongehoorsaamheid. Die geestelike lewe is 'n lewe van dissipline, is 'n lewe van my tyd wat ek met God gaan ontmoet. Ongehoorsaamheid aan die Here het baie baadjies wat jy vir hom kan aantrek. Dis 'n eienskap. Ongehoorsaamheid, sê die skrif, is 'n eienskap van 'n ongeredde se lewe. Gaan lees Johannes 3 vers 36. Romeine 11 vers 30 sê, ons was allemaal op 'n stadium ongehoorsaam aan die Here, en ons was verlore sondaars. Ons wou nie God se genade aanvaar nie, maar toe hy na ons toe kom, en toe hy ons getrek het met hy koorde van liefde, en daar die eerste liefde, ook onthou dit vriende, toe hy my siel uit genade red, en ek nooit weer twyfel nie. Toe weet ek, ek behoort aan hom. En dis 'n verhouding wat jy begin met jou hemelse Vader, en wat jy hom nie wil teleerstel nie. Ons kinders vandag, hulle kan skaars op hulle eie loop, dan wil hulle vir jou as ouer sê, hoe die lewe werk. Dan merk jy so op in hulle lewe, hoe hulle veragtend glimlag agter jou rug, wanneer jy probeer goeie raad gee. En jy merk op, dat hulle pad begin skeef loop, en hulle begin later terugpraat, want hulle hart is vol opstandigheid. Dis wat God moet ervaar, wanneer u en ek nie wil luister, wat hy ons wil help nie. Die woord sê dat ons was gruwelik en ongehoorsaam, Titus 1 vers 16, Titus 3 vers 3, in hierdie lewe, terwyl ek en ek vanavond nog lewe, vriende, moet ons leer om God meer gehoorsaam te wees as mense. Handelinge 5 vers 29. Ons moet leer, Romeine 10 vers 16, om gehoorsaam te wees aan die evangelie. En ek lees vir ons 1 Petrus 1 vers 14, 'n kosbare teks wat Petrus vir ons deel. 1 Petrus 1 vers 14. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Ons kan nie lewe asof ons nog in Egipte is nie. Ons kan nie ons lewe bou rondom die dinge van Egipte nie, maar ons moet soos gehoorsame kinders, moet ons ons lewe bou op die fondasie wat Jesus vir ons gelê het. En ons moet hom volg. Ongehoorsaamheid is direkte opstand, rebellie teen God se wil, en dit lei tot opstandigheid teen die Here. Ons sluit af met die derde en die laaste gedagte vir vanaand: opstandig teen God. As gevolg van ontevredenheid teenoor leiers. Vind hierdie is 'n ding wat ek hier raak gelees het in Numeri 14 vers 4. Toe dinge nie mooi uitwerk nie, is hulle hele aanval, hulle hele ingesteldheid is teen Moses en Aaron. Hoekom het julle ons tot hier gebring? Hoekom wil julle ons moet doodgaan hierso in die woestyn? Ons kon eerder in Egipte land gesterf het, daar sou ons ten minste 'n graf gehad het. Wat gaan nou word van ons vrouens en ons kinders en al hierdie goeie hoop op? Ek het onlangs vir julle genoem in 'n boodskap statistiek wat ek baie onlangs, so onlangs as 3 weke terug gelees het, sê dat nou in hierdie COVID ingestelde tyd is die kritiek teenoor leraars, pastore, het meer as 5 verdubbeld. Mense soek iemand om hulle spiese mee te gooi. Mense soek iemand om te blameer vir hulle omstandighede. Mense is op 'n plek wat hulle sê, ja, maar jy het gesê die Here sal ons help. Kyk wat het nou gebeur, kyk hoe gaan het nou met ons. Maar mense is nie bereid om daai melaatse hand in eie boesem te steek en te sê, ek is opstandig teen die Here en God moes met my 'n pad stap nie. Wanneer ons God glo, vriende, en die woord van God as ons hoogste bron van gesag aanvaar, dan moet ons moes aanvaar wat in Romeine 13 vers 1 en 2 staan. Kan jy onthou wat staan in Romeine 13 vers 1 en 2? Ons wil dit graag vir u lees. Daar staan in Romeine 13 vers 1 en 2 'n baie belangrike beginselsaak. Luister wat staan daar: laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Nou vriende, ek is nie besig om hier te praat nou oor myself, of teenoor dominees of wat ook al nie. Ek wil vir u sê, dis 'n algemene praktyk wat in die Bybel voorgekom het, opstandigheid teenoor die leiers wat God daar gestel het. Ek lees van Moses en Aaron, die volk wou hulle voortdurend gestenig het. Gaan lees maar Numeri 14 vers 2 vers 4. Ek lees van Samuel, wat van 'n kindjie af, van die moment wat sy moeder hom gespeen het, was hy uitgelewe vir God se diens. Hy het daarso by Eli het hy groot geword in die tempel. Hy het daar diens gedoen totdat hy eendag oorgeneem het en hy het dan hierdie rigter geword. Hy het sy hele lewe gewy aan hierdie volk, want God het hom geroep. Dan lees ek in 1 Samuel 8. Is 'n gedeelte wat ek gereeld raak lees, dat die volk vir Samuel sê, ons wil jou nie meer hê nie, ons soek nou 'n koning. En Samuel vat dit baie persoonlik op. Ek lees 1 Samuel 8 vers 1. En toe Samuel oud was, is nogal interessant, toe hy oud was, het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. Die naam van sy eerstgeborene was Joël, die naam van sy tweede Abia, rigters in Berseba. Maar sy seuns het nie in sy weë gewandel nie. Hulle het onregverdige wins agterna geloop en onkoopgeskenke aangeneem en die reg verdraai. Hierdie seuns wat 'n godvreesende vader gehad het, het goddeloos gelewe. Geen predikant, geen prediker is gewaarborg dat sy kinders die pad van God gaan reguit loop nie. Luister wat gebeur, toe kom al die oudstes van Israel by mekaar en hulle gaan na Samuel en Rama en hulle sê vir hom, kyk, u is oud en die seuns wandel nie in u weë nie. Stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het, gee ons 'n koning om ons terug. En Samuel het tot die Here gebid. Toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Samuel het dit beleef, Paulus, Apollos, Petrus het dit beleef, 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 13. Die Here Jesus is verag in sy eie geboortedorp, Matteus 13 vers 53 tot 58. Opstand teen God vind uiting in 'n ontevredenheid teenoor die leierspersone. Wat is ontevredenheid? Dis 'n gees van kritiek wat van jou besit neem. Dis 'n gees van beswaardheid wat van jou besit neem. Dis 'n gees van dwarsstrekery wat van jou besit neem. Dis 'n gees van onwilligheid om te offer, om te bely, om te laat staan. Dis 'n gees van onbetrokkenheid. En dit maak dat daar in my hart 'n rebellie is, indirek teen God en die dinge van die Here. In my bedieningstyd het ek baie keer mense gesien wat die Here gedien het, tot op 'n dag wat hulle besluit, nou het hulle hulle deel gedoen. En dan loop dit verskriklik skeef in hulle lewe, niks werk meer uit nie en hulle word verbitterd. Want hoekom kan die Here en hoekom het God nou dit of dat gedoen? Geliefdes, vele godsmanne het deur die eeue heen die ontevredenheid van mense moes verduur. Niemand van ons word gespaar nie. Die ondeurdagte opmerkings, aanmerkings, deur individue, deur groeperinge van mense, wat in die waarheid in opstand is teen God. Want God sal die persoon verwyder of verplaas of vervang wanneer God dit wil hê. Maar wanneer ek en jy dit wil beginne bewerk, dan is ons besig om in te meng met die werk van God. En ons is besig om in ons hart opstandig te word teenoor die werkers van God. En soos in Samuel se geval, het hy sy hele lewe net aan hulle gewy. Hy het alles vir hulle gedoen wat hy kon. Maar toe hy oud is, toe is hy nie meer goed genoeg nie. Geliefdes, wanneer die woord van God nie meer byval vind in jou geestelike hart nie, dan het jou vrugbare grond verander, miskien in 'n doringbos. Wanneer die woord van God nie meer deur die manne van God byval vind in jou hart nie, het jou vrugbare grond dalk verander in 'n rotsagtige veld. Daar kan nie meer ontkieming plaasvind nie. Of die oppervlakkige grond kan die goeie saad wat val net nie meer hanteer nie. 'N gees van ontevredenheid is die eienskap van diegene wat slawe geword het van hulle eie godsdiens. Ek gaan dit herhaal. 'N gees van ontevredenheid is die eienskap van hulle wat slawe geword het van hulle eie godsdienst. Wat kan ek kry? Christenskap is nie wat ek kan kry nie, is wat kan ek gee? Wat kan ek vir ander mense beteken? Christenskap is om my lewe af te lê vir God en vir sy saak. Dis nie so dat ek op 'n verhoogie kan wees en deur baie mense raak gesien kan word nie. Ek sluit af. God roep sy kinders vanaand, sy ware kerk op, tot eensgesindheid. Romeine 12 vers 16, Romeine 15 vers 5. God roep sy ware kerk, sy kinders op, tot eenheid. Efesiërs 4 vers 3 en vers 13. God roep sy ware kerk op tot eendragtigheid. Handelinge 1 vers 14, Handelinge 2 vers 1. Wat sê die Here vir ons vanaand? Waarmee kom die Here en wil hy ons vanaand kom verkoop? Daar staan Moses, hulle wil hom stenig. Wat sê God vir ons? Die Here sê vir ons opstand teen God begin of word geopenbaar deur ongeloof. Opstand teen God veroorsaak murmurering in my hart. Opstand teen God is omdat daar verlange in my hart is na die wêreld. Opstand teen God is gewoonlik die uitvloeisel van ongehoorsaamheid. En opstand teen God kweek 'n ontevredenheid in my hart teenoor die leiers wat God daar gestel het. Ons gaan nie altyd met almal saamstem nie of met mekaar oor alles saamstem nie, maar wanneer ons 'n gemeenskaplike doel het om God te verheerlik, dan word my hart skoon van opstand. Dan buig ek onder my broeder, my suster. Dan dien ek, ek klim onder hulle in, en ek dien, al sê hulle wat, al tree hulle hoe op, ek volhard, totdat die Here sê, dis genoeg. Amen, kom ons buig voor die Here vanavond. Ewige Vader, baie dankie, dat ons die voorreg kon gehad het om in hierdie dag te praat oor hierdie groot waarskuwing. En Here, as daar twee manne in die Bybel is wat hierdie waarskuwing maar kon gerig het, dan was dit Josua en dan was dit Kaleb, omdat U sê, met verwysing na Kaleb sê, 'n ander gees was in hom teenwoordig. Die gees van God het sy lewe beheer. Help ons, bewaar ons om nie opstandig te wees teen U nie. Help ons om nie dinge te wil verander en te buig en te wil doen soos dit ons pas of tot ons voordeel nie. Help ons om die belange van U saak in hierdie gemeente, in hierdie kerk, Here, so te dra dat U daardeur verheerlik kan word. Dankie vir U woord. Dankie vir ons samesyn. Mag U verheerlik word ook waar hierdie woord sal beweeg oor die lengte en breedte van die aarde. En mag Jesus se naam, die naam bo alle name, verhoog en verheerlik word. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons aan die woord wat sê, wees net nie teen die Here opstandig nie. Amen.